Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិយមិត្តជាទីមេត្រី នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យទី21ខែតុលាឆ្នាំ2018 នេះខ្ញុំសុភចិន្តានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ដើមលោកសាយម៉ូនីនឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៅព្រឹកនេះ
ក្រុមសិទ្ធិមនុស្សអំពាវនាវឲ្យប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតបង្ហាញសាកសពអ្នកកាសែត Khashoggi ប្រធានាធិបតីហុងដុយរ៉ាស់និងហ្គាតេម៉ាឡានឹងជួបគ្នានិយាយពីបញ្ហាក្បួនអ្នកដំណើរផ្លាស់ប្រទេសមន្ត្រីអាមេរិកប្រមានថាមិនមានការស្រាកស្រានៃការប៉ុនប៉ងរបស់រុស្ស៊ីក្នុងការជ្រៀតជ្រែកចូលការបោះឆ្នោតអាមេរិកឡើយ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានបទសម្ភាសជាមួយលោកប៉ុនសាវរីអ្នកនាំពាក្យសាខាគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនៅអាមេរិកអំពីសន្និសីទពិភពលោកនៃសាខាគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលើកទី1បន្ទាប់ពីអតីតគណៈបក្សប្រឆាំងនេះត្រូវបានរំលាយកាលពីចុងឆ្នាំ2017លោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីលម្អិតនៃបទសម្ភាសនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកសាយម៉ូនីសូមអញ្ជើញលោកម៉ូនី
បាទសូមអរគុណអ្នកស្រីស៊ូពេជ្រចិន្តាអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្ស Amnesty International អំពាវនាវឲ្យប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតបង្ហាញជាបន្ទាន់នៅសាកសពរបស់អ្នកកសែតជនជាតិអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតគឺលោក Jamal Khashoggi ដើម្បីឲ្យគេអាចធ្វើកោសលវិច័យសាកសពឲ្យបានពេញលេញគេរាយការណ៍ថាលោក Khashoggi ត្រូវបានសម្លាប់នៅក្នុងស្ថានកុងស៊ុលរបស់ប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតក្នុងទីក្រុងអ៊ីស្តង់ប៊ុលប្រទេសតួគីកាលពីថ្ងៃទី3ខែតុលាប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតនិយាយថាលទ្ធផលស៊ើបអង្កេតបឋមរបស់ខ្លួនបង្ហាញថាលោក Khashoggi បានស្លាប់ក្រោយពីមានការវាយតប់គ្នាជាមួយក្រុមមនុស្សដែលលោកបានជួបនៅក្នុងស្ថានកុងស៊ុលនោះនាយកផ្នែកយុទ្ធនាការប្រចាំតំបន់មជ្ឈមបូព៌ានៃអង្គការ Amnesty International គឺអ្នកស្រី Shama Hadid បាននិយាយថាការរៀបរាប់ព្រឹត្តិការណ៍ដោយប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតនោះមិនអាចជឿជាក់បានទេអ្នកស្រីនិយាយថាចាំបាច់ត្រូវមានការស៊ើបអង្កេតមួយពីសំណាក់អង្គការសហប្រជាជាតិដើម្បីជៀសវាងការព្យាយាមបិទបាំងការពិតជុំវិញការស្លាប់របស់លោក Khashoggi អ្នកស្រី Hadid មានប្រសាសន៍ថាការខិតខំបិទបាំងព្រឹត្តិការណ៍នេះអាចត្រូវបានធ្វើឡើងដើម្បីរក្សាចំណងទាក់ទងខាងពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិរបស់ប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតកាលពីព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍ម្សិលមិញសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយរបស់ព្រះរាជអាជ្ញាអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតត្រូវដែលត្រូវបានចាក់ផ្សាយតាមកញ្ចក់ទូរទស្សន៍រដ្ឋរបស់ប្រទេសនោះបានឲ្យដឹងថារហូតមកដល់ពេលនេះពលរដ្ឋអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតចំនួន18នាក់ហើយត្រូវបានចាប់ខ្លួនពាក់ព័ន្ធនឹងមរណភាពរបស់លោក Khashoggi សេចក្តីថ្លែងការណ៍ដដែលនោះរៀបរាប់ថាទីប្រឹក្សាព្រះបរមរាជវាំងគឺលោក Charles Al-Ghatini និងអនុប្រធានផ្នែកស៊ើបការសម្ងាត់គឺលោក Ahmed Ashiri ត្រូវបានដកចេញពីតំណែងព្រះរាជអាជ្ញានិយាយថាការស៊ើបអង្កេតលើការស្លាប់លោក Khashoggi កំពុងបន្តធ្វើនៅឡើយទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានរដ្ឋអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតក៏បានឲ្យដឹងដែរថាស្ដេច Salman នៃប្រទេសនេះក៏បានបញ្ជាឲ្យបង្កើតគណៈកម្មការថ្នាក់រដ្ឋមន្ត្រីមួយដែលដឹកនាំដោយរាជបុត្ររាជទាយាទរបស់ព្រះអង្គដើម្បីរៀបចំរចនាសម្ព័ន្ធនៃទីភ្នាក់ងារស៊ើបការសម្ងាត់របស់ព្រះរាជាណាចក្រអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតនេះឡើងវិញអត្ថាធិប្បាយកាលពីថ្ងៃសៅរ៍នោះគឺជាការទទួលស្គាល់ជាលើកដំបូងរបស់រដ្ឋាភិបាលអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតថាលោក Khashoggi ពិតជាបានស្លាប់មែនមន្ត្រីទូគីបាននិយាយការពីពេលមុននេះថាពួកគេជឿថាលោក Khashoggi ត្រូវបានសម្លាប់នៅក្នុងស្ថានកុងស៊ុលរបស់ប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតក្រោយពេលដែលអ្នកកាសែតរូបនេះបានចូលទៅក្នុងអគារកុងស៊ុលនោះកាលពីថ្ងៃទី2ខែតុលាដើម្បីទៅយកឯកសារសម្រាប់អាពាហ៍ពិពាហ៍របស់លោកពេលនោះប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតបានបដិសេធការចោទប្រកាន់នោះដោយនិយាយថាលោក Khashoggi បានចាក់ចេញពីស្ថានកុងស៊ុលនោះរួចទៅហើយប្រធានាធិបតីនៃប្រទេសហុងដុយរ៉ាស់និងហ្គាតេម៉ាឡាគ្រងនឹងជួបគ្នាកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ដើម្បីអនុវត្តយុទ្ធសាស្ត្រមួយក្នុងការធ្វើមាតុភូមិនិវត្តជនទេសន្តរប្រវេសន៍រាប់ពាន់នាក់ដែលបានដើរហែជាក្បួនទៅកាន់ប្រទេសហុងដុយរ៉ាស់ក្រោយពីប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំបានព្រមានថាក្បួនវងមនុស្សម្នានោះត្រូវតែបញ្ឈប់មុនពេលក្បួននោះមកដល់ទឹកដីអាមេរិកស្ថានភាពជាប់គាំងរវាងអ្នកធ្វើដំណើរផ្លាស់ប្រទេសទាំងនោះជាមួយនឹងប៉ូលីសមិចស៊ិកនៅតែបន្តធ្វើនៅឡើយ នៅពេលដែលពួកគេនៅប្រមូលផ្ដុំគ្នានៅលើស្ពានមួយដែលខណ្ឌចែកប្រទេសហ្គាតេម៉ាឡានិងមិចស៊ីកូជនទេសសន្តរប្រវេសខ្លះបានឡើងផ្លោះរបងព្រំដែនដែលគេបិទហើយស្រែកថាមានក្មេងៗនៅទីនេះក្រុមជនទេសសន្តរប្រវេសបានទម្លុះរបងនោះកាលពីថ្ងៃសុក្រហើយរត់សម្រុកសម្ដៅទៅក្រមប៉ូលីសដែលរៀបក្បួនជារបាំងក្នុងប្រទេសមិចស៊ីកូរដ្ឋាភិបាលមិចស៊ីកូបានព្រមានថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងប្រឈមជាមួយនឹងក្បួនមនុស្សម្នាដែលធ្វើដំណើរផ្លាស់ប្រទេសទាំងនោះដែលពួកគេមានបំណងឆ្លងចូលទៅកាន់សហរដ្ឋអាមេរិករូបភាពពីទូរទស្សន៍មិចស៊ីកូបានបង្ហាញជនទេសសន្តរប្រវេសរាប់រយនាក់ដែលបាននាំគ្នាឈរពេញលើស្ពានហើយកំពុងប្រឈមមុខជាមួយនឹងក្បួនប៉ូលីសមិចស៊ីកូដែលបំពាក់ដោយឧបករណ៍ប្រឆាំងបាតកម្មសាស្ត្រាចារ្យច្រើនដែលឃើញហេតុការណ៍នេះបាននិយាយថាជនទេសសន្តរប្រវេសខ្លះបានគប់ដុំថ្មនិងរបស់របរផ្សេងៗទៀតដាក់កងកម្លាំងសន្តិសុខមិចស៊ីកូដែលបានប្រើប្រាស់គ្រាប់បែកផ្សែងដើម្បីបង្ខំឲ្យជនទេសសន្តរប្រវេសទាំងនោះស្ដាប់តាមអាជ្ញាធរប្រធានាធិបតីមិចស៊ីកូគឺលោក Enrique Pena Nieto បានមានប្រសាសន៍ការពីយប់ថ្ងៃសុក្រតាមកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ដែលគេចាក់ផ្សាយទូទាំងប្រទេសថាមិចស៊ីកូមិនអនុញ្ញាតហើយនឹងមិនអនុញ្ញាតឲ្យមានអ្នកចូលក្នុងទឹកដីរបស់ខ្លួនតាមរបៀបខុសប្រក្រតីឬដែលមានអំពើហិង្សានោះទេប្រធានាធិបតីហុងដុយរ៉ាស់លោក Juan Orlando Hernandez បានបង្ហោះតាមសារបណ្ដាញ Twitter កាលពីថ្ងៃយប់ថ្ងៃសុក្រថារូបលោកនិងសហភាគី Guatemala គឺលោក Jimmy Morales បានស្នើសុំការអនុញ្ញាតឲ្យបុគ្គលិកការពារជនស៊ីវិលចូលទៅជួយពលរដ្ឋហុងដុយរ៉ាស់នៅតាមតំបន់ព្រំដែននឹងស្វែងរកវិធីសាស្ត្រនានាដើម្បីធ្វើមាតុភូមិនិវត្តជនទេសន្តរប្រវេសទាំងនោះទៅកាន់ប្រទេសហុងដុយរ៉ាស់វិញជាទីដែលពួកគេបានចាប់ផ្ដើមក្បួនធ្វើដំណើររបស់ពួកគេនោះទីភ្នាក់ងារស៊ើបការសម្ងាត់ទីភ្នាក់ងារអនុវត្តច្បាប់និងទីភ្នាក់ងារសន្តិសុខរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានព្រមានថាប្រទេសរុស្ស៊ីកំពុងតែតម្រង់គោលដៅរបស់ពួកគេមកលើការបោះឆ្នោតពាក់កណ្ដាលអាណត្តិរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលនឹងចូលមកដល់នៅដើមខែវិច្ឆិកាខាងមុខនេះទីភ្នាក់ងារទាំងនេះបានបញ្ចេញភស្តុតាងថ្មីចុងក្រោយតាមរយៈបទចោទប្រកាន់ថ្មីមួយប្រឆាំងនឹងជនជាតិរុស្ស៊ីម្នាក់ដែលមានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងសមាជិកដែលគេស្គាល់ថាជាចុងភៅរបស់លោកពូទីនសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីថ្ងៃសុក្របានលាតត្រដាងពាក្យបណ្ដឹងព្រមទានប្រឆាំងនឹងស្ត្រីវ័យ44ឆ្នាំម្នាក់ឈ្មោះអេលេណាឃូស្យាយូវ៉ាណូវ៉ាដោយធ្វើឲ្យស្ត្រីនោះក្លាយជាជនជាតិរុស្ស៊ីដំបងគេដែលត្រូវបានចោទប្រកាន់ពាក់ព័ន្ធនឹងការជ្រៀតជ្រែកចូលក្នុងកិច្ចការបោះឆ្នោតអាមេរិកឆ្នាំ2018នេះយោងតាមពាក្យបណ្ដឹងព្រមទាននោះស្ត្រីឈ្មោះឃូស្យាណូវ៉ានេះគឺជាប្រធានខាងគណនីដែលកាន់គម្រោងរបស់រុស្ស៊ីមួយឈ្មោះថាគម្រោងឡាតាដែលជាប្រតិបត្តិការសង្គ្រាមព័ត៌មានដែលបានដាក់ឈ្មោះរបស់ខ្លួនថាជាទីភ្នាក់ងារស្រាវជ្រាវតាមបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតទីភ្នាក់ងារស្រាវជ្រាវតាមបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតនេះគឺជាក្រុមហ៊ុនតែមួយដែលបានធ្វើការកែប្រែព័ត៌មានតាមបណ្ដាញសង្គមតាមមេធាវីពិសេសរបស់អាមេរិកគឺលោក Robert Mueller បានបង្ហាញឈ្មោះកាលពីដើមឆ្នាំនេះនៅពេលដែលលោកបានស៊ើបអង្កេតទៅលើការចោទប្រកាន់ថារុស្ស៊ីបានជ្រៀតជ្រែកចូលក្នុងកិច្ចការបោះឆ្នោតរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនោះប៉ូលីសនិយាយថាមនុស្សយ៉ាងតិច10នាក់បានស្លាប់កាលពីថ្ងៃសៅរ៍និងជាច្រើនអ្នកទៀតបានរងរបួសដោយការផ្ទុះគ្រាប់បែកអត្តឃាតមួយនៅឯការិយាល័យបោះឆ្នោតមួយកន្លែងនៅប៉ែកខាងជើងក្រុងកាប៊ុលប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានខណៈដែលការបោះឆ្នោតសភានៅតែបន្តធ្វើឡើងនៅឡើយ
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីសប្តាហ៍នេះយើងទទួលបានព័ត៌មានជាច្រើនសន្ធានជារៀងរាល់ម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃទោះបីជាយើងមិនស្វែងរកព័ត៌មានក៏ដោយក៏យើងតែងតែទទួលបានព័ត៌មានភ្លាមៗតាមទូរស័ព្ទដៃរបស់យើងដែរដូច្នេះតើយើងគ្រប់គ្រងព័ត៌មានដ៏ច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់នេះដោយរបៀបណាដើម្បីជៀសឲ្យផុតពីព័ត៌មានក្លែងក្លាយកម្មវិធីរៀនភាសាអង់គ្លេសរបស់ VOA បានសហការជាមួយ Department វិជ្ជាជីវៈសារព័ត៌មាននៃសាកលវិទ្យាល័យ Stony Brook ក្នុងរដ្ឋ New York សហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីផលិតកម្រងសេចក្តីរាយការណ៍មួយស្ដីអំពីអក្រកម្មសារព័ត៌មានឬ News Literacy កម្រងសេចក្តីរាយការណ៍អក្រកម្មសារព័ត៌មាននេះមានសេចក្តីផ្ដើមនិង6មេរៀនធំៗដែលផ្ដល់នូវវិធីសាស្ត្រក្នុងការកំណត់ប្រភពព័ត៌មានពិតនិងគួរឲ្យជឿជាក់ហើយនឹងបង្ហាញអំពីវិធីបែងចែកភាពខុសគ្នារវាងព័ត៌មាននិងមតិបុគ្គលដូច្នេះសូមលោកអ្នកនាងកុំភ្លេចចូលទៅទស្សនាកម្រងសេចក្តីរាយការណ៍អក្រកម្មសារព័ត៌មាននេះលើគេហទំព័រ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com/newsliteracy ឬចូលទៅទស្សនាលើទំព័រ YouTube របស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន youtube.com/voakmyservice រួចសូមចូលទៅកាន់ playlist ដែលមានចំណងជើងថាអក្សរកម្មសាព័ត៌មានសូមអរគុណសាខាគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនៅក្រៅប្រទេសទាំងអស់គ្រោងនឹងរៀបចំសន្និសីទពិភពលោកជាលើកដំបូងចាប់តាំងពីអតីតគណៈបក្សប្រឆាំងនេះត្រូវបានរំលាយកាលពីចុងឆ្នាំ2017សន្និសីទរយៈពេល2ថ្ងៃនេះនឹងរៀបចំឡើងពីថ្ងៃទី1និងថ្ងៃទី2ខែធ្នូនៅក្នុងទីក្រុងអាត់ឡង់តារដ្ឋ ជូជាសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីរៀបចំយុទ្ធសាស្ត្រដំណាក់កាលបន្ទាប់ដើម្បីស្ដារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាលោកប៉ុនសៅរីប្រធានគណៈកម្មការបច្ចេកទេសរៀបចំសន្និសីទនេះនឹងជាអ្នកនាំពាក្យសាខាគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនៅអាមេរិកផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ដល់លោកម៉ែនកឹមសេងនៃ VOA ដូចតទៅ
សូមជម្រាបសួរលោកសៅរីបាទ
បាទសូមជម្រាបសួរលោកកឹមសេងបាទ
បាទលោកសៅរីក្នុងនាមជាអ្នករៀបចំគេហៅថាមហាសន្និបាតពិភពលោកដំបូងដែលគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានគ្រោងនឹងរៀបចំដែលខ្ញុំទទួលបានសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានសេចក្តីជូនដំណឹងនោះគឺមានតំណាងសាខារបស់គណៈបកខាងលោកនឹងមកពីទូទាំងពិភពលោកទាំងអស់មានទាំងពីនៅអាស៊ីនៅអឺរ៉ុបនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនេះដែលបានចុះហត្ថលេខាថានឹងព្រមឲ្យរៀបចំកិច្ចប្រជុំនៅថ្ងៃទី1ទី2ខែធ្នូពេលខាងមុខប៉ុន្តែមិនមានបានបញ្ជាក់ឲ្យច្បាស់ថាតើអ្វីទៅជាគោលបំណងនៃការរៀបចំប្រជុំនោះតើលោកអាចបញ្ជាក់បានទេថាកិច្ចប្រជុំដែលថាកម្រិតថ្នាក់ពិភពលោកផងនោះនឹងផ្ដោតទៅលើបញ្ហាអ្វីខ្លះដែរបាទ
សូមអរគុណលោកកឹមសេងចំពោះសំណួរសសំខាន់នេះបាទទី1ខ្ញុំសូមជម្រាបថានេះជាសន្និសីទសន្និសីទគឺមានន័យថាឋានៈដឹកនាំឬតំណាងរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនៅក្រៅប្រទេសទាំងអស់មករួមគ្នាដើម្បីគិតគូររកដំណោះស្រាយរកវិធីសាស្ត្រនិងយុទ្ធសាស្ត្រធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យអ្នកស្នេហាជាតិក៏ដូចជាអ្នកគ្រប់គ្រងគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិទាំងអស់ទូទាំងពិភពលោកក៏ដូចជាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទាំងមូលក្នុងការកំណត់នៃការតស៊ូបែបលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យរបស់យើងដើម្បីរំដោះប្រទេសយើងឲ្យចេញពីក្រញាំរបបផ្ដាច់ការហើយនាំត្រឡប់មកវិញនៅលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាអញ្ចឹងប្រធានបទសំខាន់ដែលយើងនឹងពិភាក្សានោះគឺការរៀបចំកំណត់យុទ្ធសាស្ត្រក្នុងការស្ដារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជានេះឯងហើយទោះថាតើយុទ្ធសាស្ត្រដែលយើងនឹងកំណត់នោះមានអ្វីខ្លះហើយនឹងធ្វើដោយម្ដេចគឺយើងមិនអាចនិយាយបានទេលុះត្រាតែតំណាងឬថ្នាក់ដឹកនាំទាំងអស់របស់សាខាគណៈបក្សសង្គមជាតិមកជួបជុំគ្នាហើយពិភាក្សានឹងរកដំណោះស្រាយហើយកំណត់ទាំងអស់គ្នាបាទ
បាទខ្ញុំនឹងរងចាំអ្វីទៅជាយុទ្ធសាស្ត្របន្ទាប់របស់គណៈបក្សនៅពេលកិច្ចប្រជុំនេះបានបញ្ចប់នៅថ្ងៃទី2ខែធ្នូហើយសង្ឃឹមថា VOA នឹងអាចនឹងទៅយកព័ត៌មានបានក៏ប៉ុន្តែមុននឹងទៅដល់ចំណុចនៃការយុទ្ធសាស្ត្រដោះស្រាយបញ្ហាតើអ្វីទៅដែលលោកមើលឃើញថាជាបញ្ហាធំធំកំពុងតែប្រឈមដែលលោកថានឹងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលត្រូវតែយកចិត្តទុកដាក់នៅពេលនេះនោះបាទ
បាទចាប់តាំងពីថ្ងៃទី16ខែ11ឆ្នាំ2017នៅពេលដែលលោកហ៊ុនសែននិងរដ្ឋាភិបាលផ្ដាច់ការរបស់គាត់រំលាយគណៈបក្សសង្គមជាតិហើយមុននោះចាប់លោកកម្មសខាដែលជាប្រធានរបស់គណៈបក្សសង្គមជាតិដាក់ពន្ធនាគារក៏ដូចជាក្រោយមកបំបិតសិទ្ធិក្នុងការធ្វើនយោបាយរបស់មេដឹកនាំគណៈបក្សសង្គមជាតិទាំង118នាក់ក៏ដូចជាការប្លន់យកអាសនៈនៃតំណែងក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់របស់គណៈបក្សសង្គមជាតិដែលត្រូវបានបោះឆ្នោតដោយប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរលោកហ៊ុនសែនបានបន្តនៅសកម្មភាពផ្ដាច់ការរបស់គាត់បន្ថែមទៀតដោយការរៀបចំការបោះឆ្នោតដែលមិនមានភាពត្រឹមត្រូវជាបោះឆ្នោតបោកបញ្ឆោតនិងមិនឡំដោយមិនមានការចូលរួមពីគណៈបកសង្គមជាតិដែលជាគណៈបកប្រឆាំងដ៏មានអធិពលនិងមានការទទួលស្គាល់ពីប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដូច្នេះនោះគឺជាភាពកក់ក្លឿននៃការបំផ្លាញលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាហើយមិនថែមទាំងប៉ុណ្ណោះលោកហ៊ុនសែន បានបន្តនៅភាពអត់ច្បាប់ទម្លាប់របស់គាត់ដោយបង្កើតជារដ្ឋាភិបាលនិងរដ្ឋាភិបាលដែលកើតចេញពីការបោះឆ្នោតคล้ายๆហើយมันមានរកដំណោះស្រាយទោះជាមានការដាក់សម្ពាធនិងការសម្រុបសម្រួលពីអន្តរជាតិយ៉ាងណាក៏ដោយអញ្ចឹងក៏ឈរមុខនឹងបញ្ហាទាំងអស់នេះហើយដើម្បីសហការជាមួយអន្តរជាតិដូចយើងឃើញសហគមន៍អឺរ៉ុបកំពុងតែធ្វើការយ៉ាងក្តៅកគុកដើម្បីឲ្យមានដំណោះស្រាយក៏ដូចជាសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអន្តរជាតិធ្វើម៉េចឲ្យលោកហ៊ុនសែនស្ដារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាក៏ដូចជាតម្រូវការនៃប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនៅក្នុងប្រទេសដែលស្រែកឃ្លាននៅសិទ្ធិសេរីភាពយុត្តិធម៌សង្គមនិងសិទ្ធិធ្វើនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានោះគឺសាខាគណៈបកសង្គមជាតិនៅក្រៅប្រទេសទាំងអស់ក៏ដូចជាបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរស្នេហាជាតិនៅក្រៅប្រទេសมันអាចសំងំស្ងៀមដោយឲ្យលោកហ៊ុនសែនបំផ្លាញលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅប្រទេសយើងដល់បន្តទៀតទេដូច្នេះយើងត្រូវតែជួបជុំគ្នាដើម្បីកំណត់យុទ្ធសាស្ត្រដោះស្រាយបញ្ហានេះទាំងអស់គ្នារួមសហការជាមួយនឹងកម្លាំងអន្តរជាតិដែលកំពុងតែធ្វើយ៉ាងសកម្មនេះបាទ
បើតាមប្រភពមួយចំនួនដែលពីខាងគណៈបកកណ្ដាលអំណាចដែលខ្ញុំទទួលបានគឺខាងគណៈបកកណ្ដាលអំណាចត្រៀមទប់ទល់នឹងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនឹងចាប់តាំងពីថ្ងៃរំលាយរហូតទៅដល់ឆ្នាំ2019ដែលគេរំពឹងថាប្រតិកម្មអន្តរជាតិក្រោយពី2019នឹងមានការថមថយទៅវិញបន្តិចបន្តួចដូច្នេះតើលោកយល់ថាសម្ពាធពីអន្តរជាតិឬក៏សន្ទុះនៃការដែលចាប់អារម្មណ៍ទៅលើការរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនេះអាចនឹងចប់ទេឬក៏ថមថយទេនៅក្រោយពីចូលឆ្នាំ2019នេះតទៅនេះបាទ
បាទសម្ពាធទាំងអន្តរជាតិក៏ដូចជាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនៅក្នុងស្រុកនិងនៅបរទេសគឺមិនធំធ້ອຍទេដរាបណាលោកហ៊ុនសែនមិនអនុញ្ញាតឲ្យមានការស្ដារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាដូច្នេះហើយបានជាសាខាគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនៅក្រៅប្រទេសទាំងអស់បានរួមកម្លាំងគ្នាថាយើងត្រូវតែជួបគ្នាដើម្បីរកវិធីក្នុងការនាំលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យមកកម្ពុជាវិញនឹងទី1ទី2យើងធ្វើសកម្មភាពទាំងអស់មិនមែនធ្វើដើម្បីរត់តាមលោកហ៊ុនសែនក៏ដូចជារដ្ឋាភិបាលរបស់លោកហ៊ុនសែននោះទេយើងធ្វើដើម្បីជាតិនិងប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងដើម្បីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅប្រទេសកម្ពុជាដូច្នេះការជួបជុំគ្នាគឺជាការកំណត់នៅការចូលរួមរបស់យើងទាំងអស់គ្នាក្នុងវិភាគទានដើម្បីកម្ពុជាប្រទេសរបស់យើងបច្ចេញពីកញ្ញាំដៃរបស់ជួនបដិការក៏ដូចជាកសាងសង្គមយើងឲ្យមានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យពិតប្រាកដដូច្នេះការធ្វើរបស់យើងគឺតាមឧត្តមគតិហើយគឺធ្វើដើម្បីកម្ពុជាប្រទេសយើងនិងដើម្បីប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងបាទ
ជាផ្លូវការគឺលោកសំរងស៊ីមិនមានទួនាទីអ្វីនៅក្នុងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិទេបើទោះបីជាលោកខិតខំធ្វើសកម្មភាពមួយចំនួនដើម្បីឲ្យមានការដោះលែងលោកកឹមសុខាប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិហើយនឹងអ្នកនយោបាយមួយចំនួនដែលជាប់ពន្ធនាគារក៏ដូចជាអ្នកនយោបាយដែលត្រូវបានហាមឃាត់មិនឲ្យធ្វើនយោបាយលោករំពឹងថាកិច្ចប្រជុំឬក៏សន្និសីទរបស់លោកនៅខែ12ខាងមុខនេះអាចនឹងពិចារណាមើលពីទួលនីតិរបស់លោកសំរងស៊ីយ៉ាងម៉េចទេនៅក្នុងគណៈបក្សនៅពេលអនាគតនេះបាទ
សូមអរគុណលោកកឹមសេងទី1ខ្ញុំចង់ជម្រាបថាការរៀបចំសន្និសីទពិភពលោករបស់សាខាគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនៅក្រៅប្រទេសនេះគឺជាការផ្ដួចផ្ដើមដោយបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរអ្នកគាំទ្រនិងថ្នាក់ដឹកនាំនៃគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិក្រៅប្រទេសនេះទាំងអស់គឺมันមានការពាក់ព័ន្ធជាមួយលោកប្រធានសំរងស៊ីហើយក៏ដូចជាมันពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិណាម្នាក់នោះទេបាទទី1ទី2លោកសំរងស៊ីក៏ដូចជាលោកកឹមសុខាដែលជាសហស្ថាបនិកនៃគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនិងជាមេដឹកនាំនិមិត្តរូបនៃការរួមរស់នៃគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលោកបានតស៊ូជាង20-30ឆ្នាំបណ្ដុះបណ្ដាលយុវជននិងប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរអ្នកគាំទ្រក៏ដូចជាថ្នាក់ដឹកនាំរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិទាំងអស់នៅទូទាំងពិភពលោកទាំងនៅប្រទេសកម្ពុជានិងប្រទេសដទៃទៀតនៅជុំវិញពិភពលោកដូច្នេះយើងទាំងអស់គ្នាតែមានឧត្តមគតិនិងមនសិការហើយនឹងចិត្តនឹងការតស៊ូដូចគ្នានឹងលោកប្រធានសំរងស៊ីនិងដូចលោកប្រធានកម្មសុខាដែរដូច្នេះ
ទោះជាក្នុងដំណាក់កាលណាដែលលោកប្រធានសំងទីនិងលោកប្រធានកម្មសខាមិនមានវត្តមានឬតួនាទីដឹកនាំគណៈបកសង្គមជាតិក៏ដោយប៉ុន្តែប្រលឹងបេះដូងឧត្តមគតិនិងមនសិការរបស់លោកទាំងពីរបានដកជាប់ទៅក្នុងបេះដូងនិងមនសិការនិងខួរក្បាលសតិសម្បញ្ញៈរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទូទាំងប្រទេសទៅហើយទាំងនៅប្រទេសកម្ពុជានិងអន្តរជាតិដូច្នេះយើងទាំងអស់គ្នាគឺសុទ្ធតែជាកោសិកាសុទ្ធតែជាចិត្តគំនិតមនសិការនិងប្រដងកតិរបស់សំងទីនិងកម្មសខាយើងទាំងអស់គ្នាធ្វើមានន័យថាគឺដូចគ្នានឹងកម្មគឺខានឹងសំអង្គីធ្វើដូច្នោះដែរដើម្បីប្រជាប្រវត្តិនិងប្រទេសរបស់យើងទោះជាលោកទាំងពីរមិនមានវត្តមាននិងមិនបានចូលរួមនៅក្នុងដំណើរការនេះក៏ដោយបាទ
តើការជួបប្រជុំដែលរៀបចំនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនេះលោកមិនខ្លាចបារម្ភពីការលើកឡើងពីមជ្ឈដ្ឋានទូតទៅដែលអាចនឹងធ្វើការសន្និដ្ឋានឬក៏យល់ថានេះគឺជាការដាក់បញ្ជាឬក៏ជាការដែលកំណត់គោលនយោបាយដែលគូបន្ទាត់នយោបាយដោយខាងសហរដ្ឋអាមេរិកទៅលើអ្នកដទៃទៀតដែលមិនមែនជាការផុសដោយកំណត់ផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ពួកគេទេបាទ
ខ្ញុំទៅតែជំរាបលោកអំបញ្ញមិញនេះថាការធ្វើសន្និសីទពិភពលោកនេះគឺជាការផ្ដួចផ្ដើមដោយផ្ទាល់ពីសំណាក់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនៅក្រៅប្រទេសពីអ្នកគាំទ្រគណៈបកសង្គមជាតិអ្នកស្នេហាជាតិសង្គមស៊ីវិលអ្នកវិភាគនយោបាយនិងសង្គមក៏ដូចជាថ្នាក់ដឹកនាំនៃគណៈបកសង្គមជាតិសាខានៅក្រៅប្រទេសហើយយើងមិនបានទទួលគំនិតឬការផ្ដួចផ្ដើមពីបរទេសនោះទេការគិតដូច្នោះគឺជាការមាក់ងាយនៅឧត្តមគតិនិងមនសិការរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលស្រឡាញ់ជាតិនិងស្រឡាញ់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាយើងមានសិទ្ធិស្រឡាញ់ប្រទេសរបស់យើងមានសិទ្ធិជួយជុំជួយនិងធ្វើសកម្មភាពនយោបាយដើម្បីរំដោះប្រទេសរបស់យើងចេញពីជួនបដិការយើងមិនចាំបាច់ធ្វើតាមការបញ្ជាបង្គាប់ឬការទូមានរបស់បរទេសនោះទេបាទ
ខ្ញុំចង់បានការវិភាគនិងគំនិតរបស់លោកបន្តិចអំពីស្ថានភាពនយោបាយពីបច្ចុប្បន្ននេះហើយនឹងមុនពេលដែលលោករៀបចំជាយុទ្ធសាស្ត្រតើខាងគណៈបកដើរមកដល់ចំណុចមួយដែលគួរតែរៀបចំឈ្មោះគណៈបកថ្មីហើយមានការចរចាណាមួយដើម្បីអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកដែលត្រូវបានហាមឃាត់ចំនួន118អ្នកហ្នឹងអាចធ្វើនយោបាយឡើងវិញដោយធ្វើប្រតិបត្តិការក្រោមឈ្មោះគណៈបកថ្មីទេបាទ
សូមអរគុណលោកកំសែងចំពោះសំណួរដ៏សំខាន់ទី1យើងបានបញ្ជាក់ច្បាស់ថាគណៈបកសង្គមជាតិនៅតែជាគណៈបកតែមួយគត់នៅក្នុងបេះដូងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសទី2គណៈបកសង្គមជាតិអត់មានកំហុសអ្វីទាំងអស់ទី3ការរំលាយគណៈបកសង្គមជាតិគឺជាការរំលោភច្បាប់ដ៏ធ្ងន់ធ្ងររបស់លោកហ៊ុនសែននិងរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកហ៊ុនសែនក៏ដូចជាតុលាការអាយ៉ងរបស់លោកហ៊ុនសែនហើយការចាប់លោកប្រធានកម្មសខាដាក់ពន្ធនាគារគឺជាអំពើខុសច្បាប់ក៏ដូចជាការដែលចោទប្រកាន់លោកប្រធានសំងទីគឺជាការចោទប្រកាន់ដ៏អយុត្តិធម៌និងមិនមានភាពត្រឹមត្រូវក៏ដូចជាការដែលរាំងខាត់មិនឲ្យមេដឹកនាំគណៈបកសង្គមជាតិទាំង118អ្នកធ្វើនយោបាយការប្លន់នៅអាសនៈក្រុមប្រសាឃុំសង្កាត់របស់គណៈបកសង្គមជាតិដែលត្រូវបោះឆ្នោតជូនដោយប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរសុទ្ធតែជាទង្វើខុសច្បាប់ទាំងអស់ដូច្នេះគ្មានហេតុផលណាមួយដែលគណៈបកសង្គមជាតិត្រូវបដូរឈ្មោះហើយក៏គ្មានហេតុផលណាមួយដែលគណៈបកសង្គមជាតិត្រូវទៅទូលយកការចរចាណាមួយដើម្បីរំស្របតាមអំពើខុសច្បាប់របស់លោកហ៊ុនសែននោះទេដូច្នេះសង្គមជាតិនៅតែសង្គមជាតិនៅតែជាគណៈបកសង្គមជាតិដែលស្របច្បាប់គណៈបកប្រជាធិបតេយ្យតែមួយគត់នៅកម្ពុជាហើយយើងនឹងវិលត្រឡប់ទៅប្រទេសកម្ពុជាក្នុងនាមជាសង្គមជាតិបាទ
សូមអរគុណលោកប៉ុនសាវរីដែលជាប្រធានគណៈកម្មការបច្ចេកទេសក្នុងការរៀបចំកិច្ចប្រជុំនេះហើយនឹងជាអ្នកនាំពាក្យនៃសាខាគណៈបកសង្គមជាតិនៅអាមេរិក ដែលលោកជ្រាបឱកាសនេះផ្ដល់បទសម្ភាសដល់ VOA សូមជម្រាបលាលោកបាទ
សូមអរគុណលោកកឹមសេងសូមជម្រាបលាបាទ
លោកអ្នកនាងទើបបានស្ដាប់បទសម្ភាសរវាងលោកម៉ែនកឹមសេងនៃ VOA ជាមួយនឹងលោកប៉ុនសាវរីស្ដីពីសន្និសិទពិភពលោកនៃសាខាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលើកទី1បើសិនជាលោកអ្នកនាងចង់ស្ដាប់បទសម្ភាសនេះឡើងវិញសូមចូលទៅក្នុងគេហទំព័ររបស់យើងតាមរយៈអាស័យដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីថ្មីពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកជាពិសេសគឺសេចក្តីរាយការណ៍ដោយផ្ទាល់របស់អ្នកយកព័ត៌មាន VOA អំពីដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅក្នុងទីក្រុងអង្ការ៉ាប្រទេសទួរគីនិងអំពីកិច្ចប្រជុំប្រជាកម្មពិភពលោកនៅក្នុងទីក្រុងហ្សឺណែវប្រទេសស្វីសតទៅទៀតនេះលោកសៃម៉ូនីនឹងជួនព័ត៌មានអន្តរជាតិសង្ខេបបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកម៉ូនី
បាទសូមអរគុណលោកស្រីពេជ្រចិន្តាប្រទេសបារាំងនិងអាល្លឺម៉ង់កំពុងនាំគ្នាចូលរួមថ្កោលទោសការសម្លាប់អ្នកកសែតជនជាតិអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតគឺលោក Jamal Khashoggi នៅក្នុងស្ថានកុងស៊ុលនៃប្រទេសកំណើតរបស់លោកក្នុងទីក្រុងអ៊ីស្តង់ប៊ុលនៃប្រទេសទួរគីនោះរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសបារាំងលោក Jean-Yves Le Drian បានអំពាវនាវកាលពីថ្ងៃសៅរ៍សូមឲ្យមានការស៊ើបអង្កេតឲ្យបានម៉ត់ចត់និងលម្អិតដើម្បីរកឲ្យឃើញពិតប្រាកដថាតើនរណាជាអ្នកទទួលខុសត្រូវចំពោះការស្លាប់លោក Khashoggi នោះលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសបារាំងរូបនេះក៏បាននិយាយដែរថាជនទាំងឡាយណាដែលមានទោសចំពោះអំពើឃាតកម្មនេះត្រូវតែទទួលខុសត្រូវចំពោះអំពើរបស់ពួកគេទន្ទឹមពេលជាមួយគ្នានេះដែរអធិការបតីអាល្លឺម៉ង់គឺអ្នកស្រី Angela Merkel និងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរបស់អ្នកស្រីគឺលោក Heiko Maas ក៏បាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមមួយកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ដែរថាលោកនិងអ្នកស្រីថ្កោលទោសចំពោះការសម្លាប់អ្នកកសែតរូបនេះអ្នកស្រី Merkel បានថ្លែងថារហូតមកដល់ពេលនេះហើយគេមិនទាន់បញ្យល់អ្វីទាំងអស់ហើយយើងចាំបាច់ត្រូវតែបញ្យល់ពីហេតុការណ៍នោះងាកទៅប្រទេសអង់គ្លេសវិញបាតុករាប់ម៉ឺនអ្នកបានហាយក្បួនតាមដងផ្លូវនានាក្នុងទីក្រុងឡុងដុងកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ដើម្បីទាមទារការធ្វើប្រជាមតិថ្មីមួយទៅលើការដកខ្លួនរបស់អង់គ្លេសចេញពីសហភាពអឺរ៉ុបឬហៅកាត់ថា Brexit អ្នករៀបចំបាតុកម្មចង់ឲ្យសាធារណជនមានសិទ្ធិសម្រេចទៅលើកិច្ចព្រមព្រៀង Brexit របស់រដ្ឋាភិបាលអង់គ្លេសជាមួយសហភាពអឺរ៉ុបដោយលើកហេតុផលថាការពិតថ្មីថ្មីបានលេចឡើងអំពីការចំណាយនិងភាពស្មុគស្មាញដែលអាចកើតចេញពីការដកខ្លួនរបស់អង់គ្លេសចេញពីប្លុកសហគមន៍អឺរ៉ុបនោះចាប់តាំងពីអង់គ្លេសបានបោះឆ្នោតចាកចេញពីប្លុកនោះកាលពីឆ្នាំ2016មកអនុប្រធានបេសកកម្មត្រួតពិនិត្យនៃអង្គការសន្តិសុខនិងសហប្រតិបត្តិការអឺរ៉ុបដែលរៀបចេញពីដំណែងនយោបាយថាទិន្នន័យដែលគេប្រមូលក្នុងពេលថ្មីៗនេះបង្ហាញថាកង្វះឆន្ទៈនយោបាយគឺជាកត្តាតែមួយគត់ដែលបណ្ដាលឲ្យមានការបន្តផ្ទុះអំពើហិង្សាស្ទើរតែរាល់ថ្ងៃដែលបានឆក់យកអាយុជីវិតមនុស្សអស់ជាច្រើននាក់នៅក្នុងប៉ែកខាងកើតប្រទេសអ៊ុយក្រែនដែលបច្ចុប្បន្នត្រួតត្រាដោយប្រទេសរុស្ស៊ីលោក Alexander Hack ដែលអាណត្តិ10ឆ្នាំរបស់លោកនឹងត្រូវចប់នៅខែនេះបាននិយាយដែរថាអ្នកដែលមានបំណងបញ្ចប់ជំនួសនេះបានពលគឺអ្នកដែលបានចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងមីងគឺអាចធ្វើរឿងនេះបាននៅក្នុងអំឡុងពេលតែប៉ុន្មានម៉ោងប៉ុណ្ណោះងាកទៅប្រទេសឥណ្ឌាសាច់ញាតិនៃជនរងគ្រោះក្នុងឧបទ្ទវហេតុដែលរថភ្លើងកិននៅប្រទេសឥណ្ឌាធ្វើបាតកម្មសុំឲ្យមានការទទួលខុសត្រូវ
ទីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.